Վայլույս ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ ՀԱՊ ղեկավարները այսօր կքննարկեն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանը առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Բաքուն շարունակում է խոսել գեյների բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման մասին, հայկական կողմի համար այս տարբերակը ընդունելի չէ։ Վրաստանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, առաջիկայում երկրորդ փուլն է։ Այս հարցերի վերաբերյալ դեռ կխոսենք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստան։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի լրատվական ծառայության, Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարները փակ դռների ետևում նեղ կազմով կքննարկեն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրիու Ուշակովը։ Ուշակովը նշել է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարները քննադատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, ասելով, որ դրանք քայքայում են Վաշինգտոնի կողմից կառուցված գլոբալ առևտրային համակարգը, և միևնույն ժամանակ հայտարարում, որ պատժամիջոցները նպաստել են Պեկինի և Մոսկվայի միջև ավելի սերտ տնտեսական և քաղաքական կապերին։ Շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր Աստանայում կկայանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը։ Նիստի թերևս ամենակարևոր հարցը կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալին։ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրված մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2014 թվականի ապրիլի 14-ից և հետևաբար Հայաստանին հատկացված երամիա ժամկետը դեռ չի ավարտվել։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը լրագրողներին ասել է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա, կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները մինչև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սիմիրիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո հերթը Բելարուսինն է, եւ երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, մինչև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։ Թեմայի շուրջ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Ես կարծում եմ, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի համար գլխավոր չի լինի այն հարցը, ասենք, Հայաստանը ինչ տեխնացու է ներկայացնում, կամ Բելարուսը, կամ այլ երկրները, եթե ասենք առաջադրումներ լինեն։ Գլխավոր խնդիրը այլը կլինի. Ոնց վարվել այս իրավիճակում, ասենք, թողնել, որ Հայաստանը ներկայացնի, որ մնացած 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի ներկայացուցիչը նորից ընտրվի գլխավոր քարտուղար, թե ինչ անել, օրինակ փոխանցել իրավունքը ռոտացիոն կարգով Բելարուսի։ Այս սկզբունքն այն հարցը կլուծվի, այլ ոչ թե կոնկրետ տեխնացուների այս կամ այն Հայաստանից, օրինակ։ Ու մյուսը կա նաև երրորդ լուծում, ես չեմ բացառում, որ ոչ մի լուծում չի լինի վաղը, ու ուղղակի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, որը հիմա պաշտոնակատարի դերում է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, որը գիտեք միջ այդ տեղակալ է գլխավոր քարտուղարի, այս Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կշարունակի պաշտոնաբարել որպես պաշտոնակատար։ Ես կասկածում եմ, որ մտածում եմ, որ մեր առաջարկը չի անցնի։ Գիտեք, Ռուսաստանը, Բելարուսը, այլ երկրները մարսեցին են խաստը, որ Հայաստանը Ռուսաստանը հասավ նրան, որ հետ կանչեց գլխավոր քարտուղարին հետ կանչեց։ Ու ստեղ ստացվում է, որ իրանք Հայաստանի թելադրանքում մյուս հարցն է օգուտ մեզ պետք է լուծեն այդ 1.5 տարին նորից տան Հայաստանին, որ Հայաստանի երկրորդ ներկայացուցիչը ընտրվի գլխավոր քարտուղար։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ասենք կգնա նրան, էլ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը դժգոհություններ էր արտահայտել նախորդ միջև այդ պատմության հետ կապված գլխավոր քարտուղարի պատմության հետ կապված։ Դա է պատճառը, ես կարծում եմ, որ իրանք չեն համաձայնվի, բայց դուք գիտեք, առանց կոնսենսուսի այդ հարցը չի կարող լուծվել։ Մյուս կողմից Հայաստանը չի զիջելու այդ 1.5 տարին ուրիշ երկրներին, ուրեմն Հայաստանը ունենալով վետոյի իրավունք, ցույց չի տա, որ ասենք ռոտացիոն կարգով Բելարուսին անցնի, ու լուծումը կլինի նա, որ ժամանակավոր կմնա այդ նույն մարդը, որը հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերում է, դա գիտեք նախկին գլխավոր քարտուղարի տերակալ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ։
Դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, թեմայի շուրջիմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի հետ։
Եվ այսպես արջևում խորհրդարանական ընտրություններ են, մոտավորապես հայտնի են հիմնական մասնակիցները, ինչ ընթացք զարգացումներ է կանխատեսում։
Կարծում եմ միջատը շատ պարզ է, այսինքն բոլորն էլ խոսում են, հասկանում են, փորձը տեսնելով Երևանի հավաքանող ընտրություններին, որ հաստորեն Փաշինյանի ցուցակը առավելություն պիտի ունենա, և կարծես թե այն երկու տեղի համար են պայքարում, որ պարտադիր է, երկու կուսակցությունը չէ, պարտադիր պիտի մտնի։ Ամեն մեկը փորձում է, ուրեմն հույսը դրել է դրա վրա, որ անցնելով այդ երկրորդ տեղը պարլամենտում կլինի, և այդ 30% ձայների ահագին մանդատներ սա է հիմնականում։
Ձեր կարծիքով նոր խորհրդարանը որքանով երկարակյաց, որքանով իր ամբողջական ժամկետի ընթացքում կգործի։
Ինչա էլ մա որ չգործի, նոր խորհրդարանը կարող է պրոբլեմները առաջ կաղնի, եթե ասենք մոտակա տարիներին նոր կապես էֆեկտիվ գործող քաղաքական ուժեր, միավորումներ իհայտ կան։ Նայն այդ ժամանակ գուցե եւ ինչ-որ տեղ անհամապատասխանություն ստեղծվի այդ խորհրդարանում, որովհետեւ թույլությունը այդ խորհրդարանի բոլորը հասկանում են, բայց եթե չստեղծվեն էֆեկտիվ գործող ուժով ավտեսի, դա լինելու է այդ 20 տարի այդ նախկին պարլամենտները, կախված պարլամենտները կախված մնացել են, չէ՞, կերտված ընտրություններով ընտրած կնոպկա սխմողները, այդ բոլորը զիլ են դա, ու ամեն մեկին թվում է, թե առոտ է մեկ տիպի չուխնազան դիմի երկրում, բայց 20 տարի կախվել է այդ սիճակը, ինչու, որ դա նոր ուղեր չի ստեղծել, հենց ստեղծվեց է դու 2018-ին շարժումը, մի անգամ
հանրապետականը կարծես հակված է մասնակցելու ընտրություններին, ինչ է նշանակում այս հանգամանքը, ինչ թվեր կարող է ստանալ նախկինում իշխող ուժը։
Նրանք հասկացել են, եւ հասկանում են, որ խնդիրը թվերի չեն, որ ներքին շեմը պարտադրեն չի աշխատում, քանի որ պարտադիր երկու կուսակցություն պետք է անցնեն, այսինքն իրենք 2% հույս ունեն, 2% ստանան, բայց այդ 2%-ը ապահովի իրենց համար մուտք, այդ դրա համար են մասնակցում։ Իրանք հայլունգիտ է, որ իրանք 5% չեն հավաքվի կամ 7 չեն հավաքվի, բայց պետք էլ չի դա հավաքվի։
Բաքուն շարունակում է խոսել գերիների բոլորը բոլորի դիմաց փոխանակման մասին, հայկական կողմի համար այս տարբերակը ընդունելի չէ, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Չնայած պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի բացասական արձագանքին, Բաքուն շարունակում է խոսել գերիների փոխանակման մասին։ Ըստ Ինտերֆաքսի, Ադրբեջանի գերիների, պատանների և հանետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը 3 կրկին պնդել է, թե դեռ 2 տարի առաջ, ապրիլյան պատերազմից հետո դիմել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին և առաջարկել փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նշել էր, որ Բաքվի այդ առաջարկը փոխանցվել է հայկական կողմին և աշխատանք է տարվում համաձայնագրի նախագծի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է ադրբեջանական հանձնաժողովը։ Պետական կառույցը պնդել է, թե հարցը քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում անհայտ կորածների, գերիների և պատանների ազատ արձակման հարցերով միջազգային աշխատանքային խմբի համանախագահների Սվետլանա Գանուշկինայի, Պաատա Զաքարեշվիլի և Բերնարդ Քլազենի հետ, որոնք այցելել էին նաև Երևան ու Ստեփանակերտ։ Միջազգային խմբի ներկայացուցիչները հեռախոսային կապ հաստատեցին մեզ հետ և տեղեկացրին, որ ծրագրում են այս տարվա նոյեմբերի վերջին Թբիլիսիում հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների միջև, հայտարարել է ադրբեջանական պետական հանձնաժողովը մանրամասնելով։ Բաքուն համաձայնել է հանդիպել, պայմանով, որ քննարկման հիմնական թեման լինելու է երկու կողմում պահվող անձանց փոխանակումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Երևանը միջդեռ պնդում է, թե գերիների փոխանակման մասին պաշտոնական որևէ առաջարկ Բաքվից չի ստացել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնայանը նախորդին ազատությանն ասել էր, թե ինքն այս մասին տեղեկացել է մամուլից։ Ավելին, անցած երկու օրերին Երևանն ու Ստեփանակերտը հայտարարել են, թե մերժում են բոլորը բոլորի դիմաց տարբերակը, քանի որ այժմ հայկական կողմում գտնվող ադրբեջանցիները ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ հանցագործության համար դատապարտված անձինք։ Մենք չենք կարող հավասար հարթության մեջ դիտարկել ադրբեջանցիներին, որոնք լուրջ հանցագործություն են կատարել, և հայ հասարակ քաղաքացիներին, որոնք սահմանն անցել են պատահմամբ, ազատությանն ասել էր Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Մարտահրավերը պետք է պատիժը կրի եւ նա չի փոխանակելու մեկ։
Ըստ պաշտոնական աղբյուրների Ադրբեջանում այս պահին 3 հայ է պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը եւ Զավեն Ղարապետյանը, որոնց Բաքուն մեղադրում է դիվերսիայի ու պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանցիների մեղադրանքները։ Վերջիններս Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված։ Հայկական կողմում 3 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը, որոնք ձերբակալվել են 2014-ին Ղարաբաղում եւ մեղավոր ճանաչվել մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում սպանության, առևանգման եւ լրտեսության մեջ։ Ղարաբաղի դատարանը Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ Եվս մեկ ադրբեջանցի, Էրնուր Հուսեյնզադեն, էլ ձերբակալվել է անցյալ տարի Ղարաբաղի Թալիշ գյուղի մերձակայքում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե նա զինծառայող է եւ ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։
Վրաստանում նախագահի պաշտոնի համար պայքարը շարունակվում է, առաջիկայում ընտրության երկրորդ փուլն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից մի քանի շաբաթ առաջ իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլիի քարոզարշավը սկսում է կենտրոնանալ մեկ հիմնական թեզի շուրջ՝ թույլ չտանք նախկին իշխանությունների վերադարձը։ Երեք Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված հարյուրավոր մարդիկ, թե ֆորմալ առումով կապ չունեին Զուրաբիշվիլիի ընտրարշավի հետ, այնուհանդերձ ակնհայտ էր, որ գործողությունն առավելապես նախընտրական բնույթ ունի։ Ակցիայի մասնակիցները որոշել էին վերհիշել Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիների թերևս ամենադրամատիկ դեպքերից մեկը 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները։ 11 տարի առաջ այդ օրը վրացական ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Թբիլիսիի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտայում հավաքված հազարավոր մարդկանց, որոնք մի քանի օր շարունակ պահանջում էին նախագահ Սաակաշվիլիի հրաժարականը։ Նույն օրը երեկոյան ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները մուտք գործեցին բախումներն ուղիղ եթերում հեռարձակող Իմեդի հեռուստաընկերության տարածք, կոտրելով սարքավորումները, իսկ լրագրողներին ու տեխնիկական անձնակազմ դուրս վռնդեցին խմբագրության տարածքից։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ 2007-ի նոյեմբերի 7 իրադարձությունների հետևանքով առնվազն 300 խաղաղ ցուցարար տուժել։ Ես ցավում եմ, որ մենք այսօր մի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ ազգային միացյալ շարժման ղեկավարները ոչ թե բանտում են, այլ մեզ ռևանշով և նոր նոյեմբերի 7-ով են սպառնում։ Դա գործող իշխանությունների մեղքն է։ Ես հստակ համոզմունք ու որոշում ունեմ ձեզ հետ միասին թույլ չտալ ազգային միացյալ շարժման վերադարձն իշխանության։ Հայտարարում էր նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների հետևանքով վնասվածքներ ստացած նախկին պատգամավոր Կոբա Դավիթաշվիլին, դիմելով Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված ակցիայի մասնակիցներին։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները ևս չշրջանցեցին նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունների հերթական տարելիցի թեման, խոստանալով, որ իրենց իշխանության օրոք նման բան երբեք տեղի չի ունենա։ Նոյեմբերի 7-ի իրադարձությունները նախկին վարչակազմի վերջի սկիզբն ազդարարեցին։ Մեր նպատակն է կանխել ավտորիտար համակարգի վերադարձը և թույլ չտալ, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիները պառակտվեն քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, հայտարարում էր Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Սաակաշվիլի կողմնակիցների իշխանության հնարավոր վերադարձի թեման հրատապ դարձավ հոկտեմբերի 28-ին կայացած ընտրությունների առաջին փուլից հետո։ Դրա ընթացքում, հիշեցնեմ, վրացական երազանքի կողմնակիցների աջակցությունը վայելող նախագահության Տեխնացու Սալոմե Զուրաբիշվիլին եւ ազգային միացյալ շարժման կողմից առաջադրված Գրիգոլ Վաշադզեն գրեթե հավասար թվով քվեներ ստացան, անցնելով երկրորդ փուլ։ Ընդդիմության Տեխնացուն երեք ամենքեր փորձում էր չեզոքացնել նախընտրական քարոզարշավում Սաակաշվիլի իշխանության տարիների ամենավիճահարույց դրվագներից մեկի օգտագործումն իր դեմ։ Նոյեմբերի 7-ը նախկին իշխանությունների թույլ տված ամենալուրջ սխալն էր եւ դաս բոլոր հաջորդ կառավարությունների համար, Facebook-ի իր էջում գրել է Վաշադզեն, հավելելով. Կառավարությունը պարտավոր է հարգել ցանկացած քաղաքացու տեսակետ անկախ նրա քաղաքական հայացքներից եւ տածած համակրանքից։ Իմեդի հեռուստաընկերություն ոստիկանության մուտքն ու հեռարձակումների դադարեցումը խիստ ցավալի էր եւ որևէ կերպ չէր կարող արդարացվել, գրում է Վաշաձեն։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։